بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إمام بخاري وإمام مسلم özlərinə sahihlərdə gətirən hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm rəhmət qıladı. Yadul ulya xeyrun min al-yadis sufla. Allah Taala'ya yaxın olan qol bu beruvçi olan qol. Qeyd bir g'abiy bo'lgan, tentak odam bo'lgan odam bilan boy bo'lgan odam o'rtasidagi bir xivor, munozara keltirilgan. Boy odam bilan tentak bo'lgan yoki g'abiy bo'lgan bir odam rizq masalasi ikkalasi tortishib qolishdi. Ana shu tentak degan, g'abiy degan odam boyga qarab turib, "Alloh senga bergan molni dunyodan nimaga Allohning bandalariga bermaysan?" dedi. Go'yoki ta'ma qildi uni. Shunda boy aytdi, "Meni rizqlantirgan Alloh seni ham rizqini berayotgandi, xuddi menga rizq berganda ha." Desa, haligi g'abiy kishi aytdi, "Ha," dedi, "seni rizqlantirganda meni ham rizqlantiryapti," dedi. Shunda boy aytdiki, "Seni o'zingni alohida rizqing bo'lib turib, boshqa birov rizqiga nima ko'z qo'yarasan?" dedi. Bu odam ana shu boyni qo'lidagi boylikka umid qilib tama qilganligi qoralansa, boyni bu javobi ham oqlanmaydi. Alloh taolo bandaga nima bergan bo'lsa, shu narsani Alloh yo'lida sarflashlikni talab qiladi. Alloh kimga ilm bersa, ilmni sarflash kerak xalqlarga. Kimga Alloh taolo quvvat bergan, shu quvvatini sarflash kerak din uchun. Kimga Alloh taolo boylik bergan bo'lsa, boylikni sarflash kerak. Kimga nimani bergan bo'lsa, shuni so'raydi. Bu uni rizqidaga qarab turib boyligidan ta'ma qilyapti. Bu meni rizqimga ham o'zining rizqimga qarab edi. Shoir shunday baytlarni keltiradi. Qo'lida bo'lgan narsadan senga bermagan kishidan g'azablanma. Bermaganing uchun odam bolasidan g'azablanma, balki birovning qo'lidagi boylikka olgan ko'zlaringdan g'azablan. Ya'ni kishi o'zini bergan rizqini qanotida yashar ekan, hech qachon bir ot qo'lidagi narsaga olmaydi. Bugungi suhbatimiz mavzusi ana shu olishning xususida. Birovda qo'liga qarashlik xususida. Imom Alboniy sahihda keltirgan hadislarida Rasululloh aytadi: "Man fataha babal mas'alati fatahallohu lahu baba faqri fi dunyo val oxira. Va man fataha babu atiyati ibtigon li vajhillahi atohu Allohu khayra dunyo val oxira." Qaysi bir kishi mas'ala eshigini qoqar ekan, ya'ni odamlardan so'rashlik eshigini qoqib, so'rashlikni o'ziga kasb qilar ekan, Alloh taolo bu dunyoda ham, u dunyoda ham bu kishi uchun faqirlik, kambag'allik eshigini ochib qo'yadi. Ya'ni kishi faqat Allohdan so'raydigan bo'lsa, hech kim oldida bo'ynini egmaydi. O'sha bir odam kelsa, hammani oldida o'zini bir kunda tutib turgan odam boshqa bir odam kelganda hayini oldida bir egilib, bir yaxshi muomala qilib, boshqa qilayotganligidan, demak, shu odam qandaydir odamga bir qarzo bo'lgan joyi borki, shuni bir egilyapti deyiladi-da. Va shu odamni oldida haqqi gapirishidan shu odamni tili quvvati bo'lmaydi. Chunki shuning uchun kishi faqat Allohdan so'rar ekan, Alloh taoloning marhamati cheki, Alloh taolo bandasiga beradi. Bandasi bandasiga berarkan albatta orqasidan bir narsani kutadi. Davomida roman fataha babu atiyatin kim xaloiqlarga qo'lidagi bor narsani berishlik eshigini taqillatsa, ya'ni bu Allohning qullariga berishlikni odat qiladigan bo'lsa, Alloh taolo bunga ikki dunyoda yaxshiliklarni ato etadi. Hech qachon mol dunyo, hech qachon sadaqa tufayli kamayib qolmaydi. Allohga qasam deb boshlagan hadislarda keladi. Rasulullohda shunday bir og'iz aytgan so'ziga biz iymon keltirganmiz. Lekin Rasululloh qasam ichib ta'kidlab aytayaptiki, Allohga qasam, sadaqa qilsanglar pulingiz kamayib qolmaydi deyapti. Ishonamizmi shu narsaga? Wala maddun abdun yadahu bi sadaqatin illa waqat fi yadillahi qablan taqafi yadi masail. Bir kishi bir narsa so'rab kelgan paytda bir inson pulmidi, yordammidi, qandaydir ovqatmidi, rizqmi berayotgan paytda bu berilayotgan narsa so'rayotgan odamning qo'liga yetishligidan avval Allohning qo'liga tushadi. Esimizdan chiqmasin shu narsa. Oshonamizdan bir tiramchi bir narsani so'rab kelganda, haligi hadiyasini nima edi Alloh alam, atirlab upalab chiroyli bir haligi ko'rinishini bir ziynatlab atirlab bilan qilib bersa, hamuncha endi bezayapsiz bu narsani. Shuni berib qo'rsiz bo'lmaydimi deb so'raganda oshonamiz aytadi, "Bilasanmi, bu atoyotni, bu hadiyani seni qo'lingga berishidan burun Allohning qo'liga qo'yishligini. Ya'ni men Alloh Allohga beraman, keyin seni qo'lingga keladi." Demak, biz berayotgan bo'lsak, bir so'mmidi, ming so'mmidi, masjidmidi, qarindosh urug'midi, yo bir qandaydir bir so'rab keluvchi odammi, esimizdan chiqmasin. Berayotgan narsamiz chin yurakdan xursandchilik bilan chiqsin, chunki Allohning qo'liga qo'yilyapti. Alloh muhtoj emas bizning sadaqamizga. Biz o'zimizga beryapmiz. Wala fataha abdun ala nafsihi babu mas'alatin illa fataha Alloh alayhi babu min azobil faqr. Endi qaysi bir kishi tilamchilik, so'rovchilik eshigini qoqib, shuni hunar qilib olar ekan, Alloh taolo bu kishi uchun faqirlik eshigini ochadi. Shuna bir toifalar bor. Shu tilamchilikni hunar qilib olgan. Bilasizmi? Hunari shu. Sizdan boy, hamma yoqi bor, lekin gadoda yashaydi. Demak, boylik degan albatta pulni moncha bo'lishi yoki tillani moncha bo'lishi degani emas. Alloh taolo bergan ozgina rizq bilan zo'r hayot kechirayotganligi, xotirjam hayot kechirayotganligi bu boylik. Kim tilamchilik eshigini taqillatsa, Alloh unga gadolik eshigini ochib qo'yadi. Ertamanda topiladi u pulni. Ertamanda. Endi shu tilamchilik qilayotgan odam qo'lpiti bir jarohati bo'lsa, qandaydir o'zi bir kasb qilishlikka ojiz bo'ladigan bo'lsa, endi buni uzr bor. Endi soppa-soq odamman. Shuni hunar qo'layotganini ko'rgan paytimizda shu odamga guvoh bo'laylikki, bu odam hech qachon kasos oqarmaydi. Ali ibn Abi Talib Arafatda turar ekan haj mavsumida bir odam tilanib keldi. Shunda Ali roziyallohu anhu achchig'i kelib aytdiki, shunday kunda, shunday joyda Allohdan so'rashdoniga bandalardan so'rab yurasan. Ya'ni Arafatda qilingan duo eng ulug' duo deyiladi. Arafatda qilingan duo albatta ijobat bo'ladi. Shu yerda Allohdan so'ramaysanmi? Shu faqirligini ketkizgin, shu musibatdan chiqargin deb. Odamlardan 3-4 chaqa so'rasan, ular qattiq g'azab qiladi. Chunki so'raganini qaytarmasdan beruvchi bo'lgan zotdan so'ramasdan bandasiga cho'zarkan inson o'zini xor qilishligi bo'ladi. Imom Alboniy sahih degan hadisda Rasululloh aytadi: "Man sa'alan nasa min g'ayri faqatin nazalat bihi aw ayalin la yutiquhum ja'a yawmal qiyamati bi wajhihi laysa alayhi lahmun." Sahih hadis. Qaysi bir odam haqiqatan muhtoj bo'lmasdan turib yoki bola-chaqasini boqishlikka ojiz bo'lmasdan turib odamlardan so'rashlikni hunar qilar ekan, qiyomat kunida yuzida go'shi yo'q bo'lib turiladi. Qaysi bir kishi odamlardan so'rash eshigini taqillatsa, hech bir ixtiyorsiz, hech qanday bir mashaqqatsiz buni kasb qiladigan bo'lsa, Alloh taolo bu kishi uchun hech qachon tugamaydigan faqirlik eshigini ochib qo'yadi. Ishlaveradi, to'raveradi, topaveradi, lekin hech qachon kamchiligi, nuqsoni, yetishmasligi tugamay turaveradi. Demak, bugungi suhbatimizni xulosalaydigan bo'lsak, beruvchi qo'l olishi qo'ldan balat turadi. Biz qo'limizdan bilan biror narsani duoga berayotgan bo'lsak, biz buni avvalambor Alloh uchun beryapmiz. Allohning qo'liga qo'yyapmiz, Alloh taolo qiyomat kunida ko'paytirib beradi. So'rashlik faqat Alloh subhanahu va taolodan bo'ladi. Suyanishi Alloh taologa bo'ladi. Umid qilish ham Alloh taologa bo'ladi. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhuga payg'ambarimiz 10 yoshar bolaga ta'lim berib, so'rasang Allohdan so'ra bolam. Suyansang Allohga suyan. Yordam so'rasang Allohdan so'ra. Bilginki butun ummat sizga yaxshilik qilaman deb tursa, Alloh yozmagan bo'lsa hech narsa qila olmaydi. Alloh yozgandan boshqa ish qilisha olmaydi. Agar sizga yomonlik qilamiz deb jamlanib turishgan bo'lsa, Alloh yozgandan boshqa yomonlikni qilisha olmaydi. Rufiyatil aqlam va juffatis suhuf. Qalamlar ko'tarildi, paralar qurildi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.